Sledujete Liptovcast, našim dnešným hosťom je Matej Slašťan, ktorý má firmu RIA. Vo svojej podstate vysvetlíme si ten názov, tú skratku, ale je to prenájom e-bajkov.
Tak. Áno. Primárne áno.
Vítaj u nás. Na začiatku mi dovol ešte povedať, že táto epizóda vznikla vďaka našej spolupráci s miestnou akčnou skupinou Dolný Liptov a nie si tu úplne náhodou, ale aj tvoj zaujímavý projekt bol podporený európskymi peniazmi vďaka práci miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov. Tak vítaj u nás ešte raz.
Čauko, dobrý večer.
Čau. Poďme sa porozprávať trošku o e-bajkoch, ale poďme sa tak trošku ako keby vrátiť niekoľko krokov späť a poďme si povedať, že čo ťa vlastne dostalo k tomu, že si začal podnikať v takomto odvetví?
Tak konkrétne k e-bajkom ma dostalo to, že som s nimi pracoval v podstate. Robil som v obchode s e-bajkami ako predajca primárne, sem tam ako servisák a zalúbil som sa do toho.
Áno, áno. Vieš, tie e-bajky to je taká sranda, že veľa ľudí, tých cyklistov pravých, ti povie, to také, hej, čo majú voči tomu nejakú, podľa mňa, vieš, takú averziu, že to je taká skratka, hej. Ja sa musím priznať, nesedel som nikdy na e-bajku. Ja nie som nejaký nároživý bicyklista, cyklista, ale na e-bajku som nesedel. Tak poď povedať nám, ľuďom, ktorí s tým nemajú nejaké veľké skúsenosti, že v čom tkvie krása e-bajku.
Tak, je to stále tá omielaná formulka, že vďaka e-bajku sa dokážeš dostať na miesta, na ktoré by si si nevedel ani predstaviť, kde by si sa dostal na bicykli normálnom. V určitom slova zmysle to je pravda, alebo môže byť pravda, že sa to berie ako skrátka, že to môže fungovať ako skrátka, ale je to vždycky o tom človeku, ako s tým e-bajkom narába. Poznám veľa ľudí, ktorí nadávali na e-bajky, potom to vyskúšali a zistili, že boli, dajme tomu, schopní to integrovať aj do svojho tréningového plánu, aj keď sú akože aktívni športovci, hej, zúčastňujú sa.
Aj aktívni súťaží. Športovci.
Áno, áno. A má to všetko svoje výhody, svoje nevýhody, no, poviem to tak. Ale pre mňa osobne tie e-bajky znásobujú tú radosť z toho bicyklovania.
Čiže, no dobré, a funguje to takým spôsobom, že ty si akože, alebo teda malo by to fungovať takým spôsobom, že ty si akože niečo šlapeš sám a keď už to nedáva telo, tak už to prepneš na elektronický pohon.
Hej,
elektronický
pohon. Dalo by sa tak povedať. Ono je to tak, primárne to funguje tak, že ty šlapeš a ten bicykel podľa toho, ako si to zvolíš, tak ti dopomáha. To znamená, že ten bicykel má viacero nastavení tých úrovní toho dopomáhania. Začína to tak, že ideš čisto iba vlastnou silou, čo ale teda na e-bajku je samozrejme zložité, lebo s tým, že má motor, s tým, že má baterku, tak má vyššiu váhu ako klasický bicykel. Väčšinou sa to pohybuje na 20 kg, čiže to sa dá povedať, že iba po rovine, keď ideš niekde, hej, tak keď chceš šetriť baterku, tak ideš bez tej podpory a potom podľa toho, do akého ideš náročného terénu, do ako ide už náročného kopca, alebo aký je stav tvojej fyzickej kondície, tak podľa toho si zvolíš ten stupeň podpory.
Aha, čiže čisto fyzicky povedané, že vďaka tomu, že máš e-bike, tak máš vypnutý ten pohon, tak vlastne ti to priťaží.
Áno, áno. Keď ideš bez tej podpory, tak je to ešte oveľa ťažšie. Čiže niekto, kto hovorí, že sa na tom nedá zacvičiť, tak sa veľmi mýli, pretože sa dá na tom zamakať ešte viac ako na obyčajnom, áno.
Rozumiem. Ty máš túto prevádzku v Baničnom.
Áno.
Čo teda nie je také miesto, že nie si, že úplne vedľa hôr, hej? Aj keď no, na Ružomberku sme všetci v podstate vedľa hôr a tak ďalej. Ale poďme si povedať, že ako to vlastne funguje, že človek, dajme tomu, ja si poviem, že chcem to prvýkrát skúsiť, ozvem sa ti nejakým spôsobom, že chcel by som, neviem, najbližšiu sobotu ísť na bicykle, tak to funguje?
Áno, áno. V podstate tá firma vznikla s tým zámerom, že prinesie aj nejaké inovatívne troška služby do tohto nášho regiónu, do toho Dolného Liptova. Funguje to tak, že buď si môžeš teda požičať ten bicykel samotný, to znamená, pôjdeš dajme tomu na našu stránku www.rya.sk, kde máme buď online formulár, ktorý si vyplníš a vieš si na konkrétny deň objednať ten bicykel, alebo najjednoduchšie nás samozrejme kontaktovať telefónom, kde si vieš teda s kolegami, väčšinou mojimi, dohodnúť termín, kedy by si chcel ísť. Oni ťa v podstate vyspovedajú, aký si vysoký, na aký druh jazdenia chceš používať ten bicykel, podľa toho ti nastavia, hej, presne model, ktorý ti bude vyhovovať na to, čo chceš jazdiť. A buď teda prídeš ku nám, alebo poskytujeme aj služby, kedy vieme doviesť tie bicykle, dokonca vieme aj prevážať ľudí a bicykle. Takže máme širšie to portfólio.
Čiže ja vám môžem zavolať, dajme tomu, som turista, bývam v kultúre v Ružomberku napríklad, Môžem vám zavolať, že počujte, chcel by som v sobotu ráno z kultúry ísť na Malino alebo do Hrabova, odtiaľ už potom šlapať. A vy po mňa na aute prídete. Taký elektrobike, tak, lomeno taxík.
Tak.
Ale čisto keby poviem, že chcem ísť len tak na, ale nechcem bicykel, tak to ma asi nezaveziete.
To, akože bolo by to možné, ale samozrejme...
Učtovali by ste to, ako keby som mal bajka.
Áno.
Rozumiem. Ako to funguje? Je dopyt po elektrických bicykloch?
Je dopyt, samozrejme. Je veľký dopyt. To ono, najväčší boom bol paradoxne počas tej krízy, teda kedy všetci museli byť zavretí, čo tomu cyklobiznisu aj elektrocyklobiznisu veľmi prialo, lebo ľudia nemohli chodiť do zahraničia, bolo to obmedzené aj pohyb v rámci okresov a tieto veci, všetky obmedzenia, ktoré boli, takže hľadali spôsoby, ako tráviť ten voľný čas. Tie bicykle s tým, že bolo to také moderné, rozvíjalo sa to, je veľa videí, veľa recenzií a teda v časopisoch a teda, takže chceli to skúšať. Niekto cez požičovňu, niekto to kupoval, ale samozrejme s tým, že my, ako si hovoril, sme tu na v horskom prostredí, tak je to vynikajúci spôsob, ako spoznávať ten náš región. A aj to, že človek si povie, že sme v tom Paničnom, hej, čo je taká okrajová časť Ružomberka, hej, je to sídlisko, ako nie je tam možno nič také zaujímavé pre turistov, ale je to veľmi dobrý výjazdový bod pre cyklovýlety, jednak kvôli cyklokorytničke, ktorá začína nedaleko hej na zápalkárni, alebo kvôli tomu, že rovno sa človek vie dostať na Vlkolínec, pokračovať až na Smerkovicu a teda a teda.
Toto je možno taká chyba nás všetkých Ružomberčanov, ktorí, alebo aspoň niektorých na čele so mnou, ktorí keď sa povedia teda turizmus, tak rovno ma napadne to Malinovo Brdo, ale naozaj, keď hovoríš, veď v podstate aj na gejdák to vyťahnuť, to musí byť krásne. A odtiaľ sa vieš pekne dostať na Sidorov a tak ďalej a tak ďalej. Presne. Takže možno som to ja celkom zle povedal. Možno naši diváci a posluchači nevedia, že prvý bicykel, 2500 rok pred našim letopočtom bol vymyslený, ale teraz, keďže sa bavíme o e-bikech, tak vieš, kedy bol vymyslený, že prvý e-bike?
Fú, prvý e-bike. No, viem, že mali sme takú tabuľku KTM-iek, ktoré, neviem, či oni boli tí prví, alebo môže byť, že to bolo aj v Číne, ale priznám sa, že roku určite neviem.
Ja som si teraz, tesne predtým, než si prišiel, tak hľadal, že aby som vedel o tých e-bajkov viacej, tak dokonca akože, a to som bol veľmi prekvapený, 1881 vo Francúzsku, e-bike.
Elektrický a to...
Bicykel s nejakým druhom elektrického pohonu. Mm-hmm. Hej, aspoň tak, dúfam, že mi tá stránka internetová neklamala, ale takto, a to som bol veľmi prekvapený. A samozrejme, že sa neuchytilo v tedajšej dobe a
musel prísť. A tak to musel byť aj problematické s batériami a hocičím ešte tá technológia.
Dozaista. Takže takto. Keď ja by som chcel si od teba požičať bicykel, čo musím spĺňať?
V podstate, keď ty konkrétne si chceš požičať bicykel, tak musíš s nami samozrejme podpísať určitú zmluvu o prenajme. Na to musíš byť teda buď aj svojprávny, že si schopný podpísovať tú zmluvu, alebo keby si bol mladší, tak to musí niekto v tvojom zastúpení, hej, dajme tomu rodič, podpísať, kto má za teba zodpovednosť. Preverujeme si samozrejme, či človek vie jazdiť. Aj stalo sa nám už naozaj tak, že mali sme zahraničné návštevy, ktoré silou, mocou chceli. Tak to bol Ružomberčan, ktorý mal zahraničnú návštevu, chcel sprostredkovať teda tento zážitok, ale doniesol ľudí, ktorí nesedeli v živote na bicykli. Hej. A ono to, môže to byť nebezpečné, hej, lebo predsa ten bicykel, keď ten pohon nevieš ovládať a nepoznáš princíp bicykla, lebo predsa bicykel má aj prehadzovačku, väčšinou tieto elektrobicykle majú kotúčové hydraulické brzdy, ktoré sú silnejšie ako na klasických bajkoch, takže môže tam dojsť k nebezpečným situáciám, takže toto si tak preverujeme vždycky, keď človeku vysvetľujeme pri tom samotnom akte toho prenájmu, tak mu nastavujeme výšku sedadla a potom aj ukazujeme, že toto funguje tak, toto funguje tak. Hej, takže je dobré, keď máš skúsenosti s tým bicyklovaním, samozrejme.
Čiže, aby som zvládol... Chcem sa spýtať to, že keď dajme tomu plánujem, že vyrazím o 11. na túru cyklistickú, tak prísť asi s nejakým predstihom radšej ku vám. Aby ste ma stihli vyskúšať, či som
schopný. U nás je to vždycky o tej dohode, hej, ako, čo sa týka toho predávania bicykla. Ono to samotný prenájom od podpisu cez predanie toho bicykla trvá tak väčšinou nejakých 10-15 minút.
Ok, hej. Tak to nie je také zlé. Dobre, keď hovoríš, že môžu vzniknúť nebezpečné situácie, pokiaľ to nevieš ovládať. To, ináč to je vo svojej podstate na kolobežke, na čomkoľvek, čo nevieš ovládať, môže to zle dopadnúť. Vy ale nenesiete za to žiadnu zodpovednosť, keby niekoho akože padne, alebo čo tak?
Tak to samozrejme pri tej zmluve, hej, o prenajme je vždycky napísané, že zodpovednosť za tie škody, ktoré spôsobí ten zákazník, nesie on, samozrejme, keby bola nejaká vada z našej strany, hej, že by nebol v dobrom technickom stave, alebo by tam došlo k nejakému poškodeniu materiálu a teda, tak je to samozrejme za nami, hej, ale s tým, že v rámci našej firmy my máme aj servisáka, ponúkame teda aj služby nielen teda opravy našich bicyklov, ale aj externe, keď zákazníci by si chceli opraviť, tak vieme aj toto ponúknuť. Takže oni sú stále, hej, pod ohľadom tie bicykle, menené komponenty kontrolované.
Ale opravujete aj iné ako elektrobicykle?
Áno.
Aj klasické bicykle?
Áno, áno, samozrejme. Ono, musí to aj byť tak, lebo zasa treba brať do úvahy, že ten biznis elektrobicyklov, keďže sme na Liptovej, je tu na zima, celkom tuhá väčšinou býva, aj keď už slabšie, ako si pamätáme, ale stále bývajú pre nás hluché obdobie, takže na to, aby sme to vedeli vykryť, máme presne aj tieto služby, čo sa týka servisovania bicyklov, lebo zasa na druhej strane presne pre servisovanie je ideálne obdobie tá zima, hej, jeseň, kedy ľudia nejazdia alebo jazdia menej.
Ja som bol tento rok v lete po XY rokoch na dovolenke v Chorvátsku. Pretože korona jedno s druhým však nedalo cestovať.
Všetci sa tešili do zahraničia.
Všetci sa tešili, že konečne sa napijú toho výborného, chutného mora. A prekvapený som bol, že v Chorvátsku bicykluje strašne veľa ľudí. Hej. Takedy to spôsobuje problémy. Ja som sa tam zrazil s jedným pánom, čo evidentne ovládal bicykel horšie ako ja nohy, hej, tak to nenapáral. Ale nič sa nestalo, všetko v pohode, aj sme si to vysvetlili. Ale keď niekto príde napríklad na Liptov na niekoľko dní, ako my napríklad zvykneme cestovať na dovolenku, je možné si, dajme tomu, požičať bicykel, vieš, na 2-3 dní v kuse?
Samozrejme. Samozrejme.
Čiže nemusíš to vrátiť zase naspäť.
Je viacero možností. Buď taká možnosť, že si môže bicykel ráno zobrať, večer vrátiť, na druhý deň prísť znova poň. Keď si ho berie na dlhšie, tak my dávam k dispozícii k tomu nabíjačku, prípadne kľúč, keď potrebuje vyťahnuť baterku z toho bicykla, vždycky podľa potrieb toho zákazníka. Akože robíme požičovania aj také, že na týždeň v kuse dajme tomu.
Mm-hmm. Koľko tak vydrží taká baterka toho bicykla? Ja viem, že to určite závisí od toho.
Je to veľmi individuálne. Závisí to od váhy toho jazdca, závisí to od toho, v akom prostredí jazdí, závisí to od toho, ako využíva tú podporu, ale tak to minimum pri tých našich bajkoch je, poviem naozaj, že keby to bol extrém, že ide furt do kopca pri tom najvyššom stupni podpory, tak 10 kilometrov a maximálne viem, že sa vedia dosahovať medzi 100-150 kilometrov.
Dojazd.
Dojazd, áno.
Čiže keby idem na Kryváň, keby idem akože vysokým kopcom a som ťažký, 10 kilometrov mi to pomôže.
Keby ideš stále na tom najvyššom stupni podpory, tak cca.
OK, tak to nie je zase až také zlé, ak to dokáže vyťahnuť.
Treba to brať tak, že naozaj, keď máš ten najvyšší stupeň podpory, tak tam číselne sa hovorí, ja neviem, že nakoľko si to ľudia vedia predstaviť, ale ten bicykel má krútiaci moment 85 Nm, čo je strašne veľká sila. Čiže ty vidieš ten kopec, takže nebudeš skoro vôbec zadýchaný ani spotený, že naozaj to sa budeš mať pocit, že ten bicykel ide skoro sám. Hej. Samozrejme, vždycky musíš krútiť do tých pedálov a tlačiť, ale pokiaľ si prehodíš dobrý stupeň, čo sa týka prehádzovačky, tak to je úplne, že...
A je ten systém taký... Prepáč, aj ty, aj všetci naši diváci a poslucháči, ja som naozaj nesedel na elektrickom bicykli. Je ten systém taký, že pochopíš to, kedy to máš prepnúť do ťažšieho, ľahšieho a ti tam indikuje niečo, že už to preradia, alebo...
Sú aj také systémy pri tých bicykloch, ktoré sme teda kúpili v spolupráci s Maskou. Nemáme až také sofistikované tie počítače. Snažili sme sa tam nájsť pri tej konfigurácii to, aby sme dobrý počet bicyklov vedeli kúpiť a aj s takým ako užívateľsky priateľným tým systémom. Takže pri tom konkrétnom, ktorý máme na tých našich bajkoch, tak nie. Existujú, keď sú pokročilejšie počítače, tak máš tam nastavené, že ti aj ukazuje, ako preradiť, kedy, v ktorej situácii. Ale aj to je vlastne, kvôli tomu sa vraciam k tomu, že je dobre, keď človek má určité skúsenosti s bicyklovaním, lebo veľa ľudí jazdí takým spôsobom na tých e-bajkoch, že si povie, že ave to má motor, tak ja nemusím prehadzovať, nemusím používať prehadzovačku, hej, ale nie je to tak celkom. Hej. Ako ten motor je tiež tak robený, že on má optimálny chod tiež pri určitom nastavení aj tej prehadzovačky, takže.
Rozumiem. ide zima, čo idete robiť v zime?
Hlavne venovať sa tomu servisu určite. Ako ešte stále tým, že máme parádne, bolo aj Marianske leto, aj Babie leto, takže ešte stále chodia klienti, samozrejme to slabšie ako v lete, ale hlavne venovať sa jednak servisovaniu našej flotily a potom servisovaniu tých zákazníckych bicyklov.
Teraz je koniec októbra. A musím povedať, že naozaj je celkom teplý ten koniec októbra. Dokedy predpokladáš, že sa ešte bude dať jazdiť?
To závisí. Ako ja osobne jazdím aj v zime.
Hej.
Ja vlastním tiež vlastný elektrobicykel, lebo naozaj ako zaľúbil som sa do toho a ja chodím aj v decembri, cez sneh.
Ale už to asi nepožičávate v zime.
No, väčšinou už nie je záujem o to. No.
Rozumiem. Dobre, poďme sa pozrieť. Takto, ešte skôr než prejdeme k tej časti, tej biznisovej, ktorá je spojená s miestnou akčnou skupinou, tak povedzme si teda, zhrnime si, čo sme si povedali. To znamená, že bolo by dobré, keby si vedel na bicykli jazdiť a chceš si prenajať bicykel. Sú tam nejaké váhové limity, dajme tomu? Ja neviem.
No tie naše bicykle majú nosnosť do 130 kg, ak sa nemýlim, čo sa týka jazdca. Hej? Takže je to relatívne akože veľký rozsah. Skôr je tam problém pri detských jazdcoch, lebo síce nakupovali sme tak, aby sme pokryli naozaj každú škálu aj od najvyšších ľudí až po najnižších, ale jednak treba brať do úvahy to, že keď ten bicykel samotný váži cez 20 kg, tak keď prídu s nejakým dieťaťom, ktoré možno môže mať 150 cm, ale reálne váži nejakých 40 kg, tak to už je tiež nebezpečné, aby bicykel vážil viac ako polovicu jeho váhy a tam potom odporúčame tiež radšej ešte počkať.
Čiže najnižšia výška je 150 cm.
Áno, človeka. Áno.
Dobre. A stačí teda, a treba to vopred, moc skoro vopred to treba riešiť? Alebo
cez leto aj, hej. Cez leto hej. Je veľký záujem. Napriek tomu, že konkurencia nespí v Ružomberku, tiež sa to rozrastlo, ale ešte stále
to ide. Výborne. Dobre, takže veď kontaktné údaje nájdete aj v popise tohto videa, ale povedzme si, že teda rya.sk.
Áno. Je to je naša stránka.
Držíme vám veľmi palce, aby vám to šlo. Veď vo svojej podstate Liptov je krásny, dá sa tu pojazdiť a vidieť naozaj krásne veci aj v okolí Ružomberka. Poďme sa ale teraz pozrieť na takú druhú sekciu tejto relácie, že teda, a ten hlavný dôvod, pre ktorý tu dneska sedíme, je, že teda ty si na rozbehnutí tohto biznisu získal finančné prostriedky z miestnej akčnej skupiny, teda z Európskej únie, vďaka
prostredníctvom.
Ty si to už robil aj predtým, alebo toto bol rozbeh úplný od píky, že...
Mal som to šťastie, že už som s miestnou akčnou skupinou mal predtým skúsenosti, vzhľadom na to, že poznám sa v podstate s babami, ktoré tam robia. Bol som zapojený do jedného projektu, ktorý sa volal Líder, mám taký pocit, asi áno. Tam to bolo tak, že sme boli vyškolení v podstate na písanie týchto projektov. Spolupracoval som teda s obcami v našom regióne, konkrétne s Komiatnou a so Švošovom. Spolu s nimi som teda písal nejaké projekty. Mm-hmm. To bol v podstate môj úvod do toho. A potom, keď som sa dozvedel o tejto možnosti, že teda je možné aj pre súkromníkov, nielen pre samosprávy, získať nejaké granty, tak som si to vyskúšal.
Ale moja otázka znela, alebo teda tak som myslel, že či si už podnikal s týmito e-bajkami aj včas, aj predtým, než si žiadal?
Nie.
Ty si vlastne napísal podnikateľský fázi projekt a plán a predložil si im to nejako na stôl.
Ono v podstate poviem, že asi by som sa ani na to nedal, keby nebola tá možnosť, hej, lebo predsa ako nie je to lacná záležitosť a bola to veľmi veľká pomoc, určite ten grant.
Ty si získal 30 559 eur, čo je nenávratný finančný prostriedok. Mám tomu tak chápať, že vlastne ti to prišlo na účet a máš.
Dá sa to tak zjednodušene povedať, ale samozrejme nie je to tak, ako treba tam
si vypiť.
Nie, musí tam človek splniť samozrejme všetky dané podmienky, ktoré sú zazmluvnené, hej. Nemôže ísť človek do toho bez rozmyslu, do toho podnikania. Práve preto som aj prizvukoval to, že v podstate to podnikanie bolo tak širšie nastavené, že nejednalo sa čisto iba o to požičiavanie, ale je tam zakomponované aj to servisovanie, lebo po dobu 3 rokov od získania toho grantu musíme komunikovať s maskou, musíme ukazovať, aké sú hospodárske výsledky, nesmie ísť podnik do straty, musí dokladovať, na čo boli použité tie prostriedky. Hej, podpisujeme, že kedykoľvek nám môže prísť audit na kontrolu, či boli vynaložené prostriedky tak, ako bolo zazmluvnené a teda, takže nie je to také jednoduché, samozrejme.
Jasné. Ale takto normálne, to bežne, takto projekty fungujú, takže myslím si, že každý, kto má záujem a niečo si už o projektoch načítal, tak vie, že to proste je taká nevyhnutná súčasť. Zavezuje ťa tento finančný príspevok aj k tomu, aby si povedzme vytvoril nejaké pracovné miesta?
Áno. Konkrétne u mňa je to 1,5 pracovného miesta.
1,5 a zároveň, že tam je to tá trojročná udržateľnosť, že teda musíš fungovať 3 roky.
Áno.
Je to zvládnutelné? Dá sa to?
Nie je to najľahšie, ale je to zvládnutelné. Našťastie teda sa to nastavilo tak, ako sa to nastavilo, takže zatiaľ to ide. Klop.
No jasné. Ale keby náhodou došlo, ja neviem, nič zle samozrejme si neprajem, ale keby sa stala taká vec, že zrazu o e-bajky nie je záujem, ideš do straty, hrozí ti čo? Že to vrátiš v plnej výške alebo nejakú časť? Alebo...
Priznám sa, že neviem presne, ako sú tu na tie podmienky nastavené, či by išlo o celú výšku alebo iba o časť.
To zistíme v najbližšom dieli, sa o tom budeme rozprávať, zistíme, že ako to je presne. Ja si myslím, že to je asi nejaká alikvotná čiastka, lebo tak jasné, že si podnikal, dajme tomu 2 roky, a šlo to a ten posledný rok, hej. Ale uvidíme.
Sledujte. Ja si túto možnosť nepripúšťam, takže.
Ja, no samozrejme, že nie je to. Sledujte nás aj najbližšie, keď sa budeme rozprávať s človekom z miestnej akčnej skupiny, aby sme prišli na odpoveď k tejto otázke. Ale mal si, alebo musel si mať aj nejakú vlastnú hotovosť pripravenú, aby akože spolufinancovanie?
Samozrejme.
Funguje to takým spôsobom?
Samozrejme, áno, je to o spolufinancovaní. Celkovo tie projekty fungujú, takže väčšinou je to o spolufinancovaní. Bývajú projekty, kde je spolufinancovanie zo strany teda Európskej únie alebo sprostredkovanie cez tú masku do 95%. U nás to bolo, a to si tiež teraz neviem celkom presne, ale neviem, či to
pamätáš bolo číslo?
49%, mám taký pocit.
To znamená, že ty si dal ďalších 30 000 do toho.
Okolo 30 000, hej. Tak nejak to išlo aj.
Išiel si do toho sám, alebo...
Sám.
Čiže našetrené.
Našetrené, požičané, tak to bolo.
Vlastné.
Skombinované. Akože, hej, vlastné. Ale z mojich zdrojov.
Uh-huh. Nebal si sa?
Bal, samozrejme. Je to vždycky strach.
Ale vieš, ono sa tak hovorí, že každá dobrá myšlienka začína rúhaním. A jednoducho, niekedy má ten podnikateľ nie až tak veľa vecí na výber a keď tomu verí, tak mu neostáva nič iné, iba sa do toho vrhnúť. A vďaka za to, že si to spravil aj ty, lebo máme veľmi milú požičovňu a opravovňu, nielen elektrický bicykl. Je náročné spísať taký projekt?
Je. Nie je to jednoduché. Ľudia z masky sú veľmi, veľmi milí, vedia naozaj pomôcť, hej, vysvetliť, ale samozrejme to bremeno leží na tom žiadateľovi, hej, a nie je to ľahké. Čo som sa rozprával s nejakými známym, ktorí sa tiež venovali projektom, tak hovoria, že v zahraničí je to jednoduchšie, dajme tomu Čechy a Polsko, vlastnú skúsenosť nemám, nie je to jednoduché, je to zvládnutelné.
Dobre, aby som ale pochopil, možno aby som aj poradil ďalším ľuďom, ktorí majú tiež záujem týmto celým prejsť, tak ty si akože čakal na nejakú vhodnú výzvu, ktorá prišla a v tej chvíli si začal plánovať, alebo ty si už robil nejaké prípravné práce predtým, alebo?
Tam myšlienka tam bola vždycky nejaká o tom, hej, ale v podstate dozvedel som sa o tom, že táto výzva existuje, pozrel som si tie podmienky, aké boli a na základe toho, čo sa požadovalo, tak tomu som viac menej prispôsobil ten môj zámer, aby teda som spĺňal tie podmienky a tak nejak spolu som to vypracoval. No.
Šiel by si do toho ešte raz, keby si mal tú možnosť?
Určite v najbližšej dobe nie. No. Ešte treba počkať teda vyčkať tú dobu, aby sa ukončila tá trojročná doba, kedy je udržateľnosť toho projektu a potom, keď sa uvidí, ako sa to bude ďalej pohybovať, tak...
Koľko tiež zostáva?
V podstate by to malo byť do roku 2025 dokonca. Hej.
Tak to ešte si celkom čerstvý.
Hej.
Si ešte čerstvý celkom.
Tam to bola nevýhoda tiež toho covidu, že tam boli nejaké naťahovania, ale tak, čo už nevyberáme si, dôležité je teraz veslovať.
Ja by som možno chcel tak akože viacej sa zamerať teraz na to, aby sme náhodou nevytvorili takú predstavu, že Maska sú tí ľudia, ktorí to všetko za teba omakajú a ty im len zavoláš, chcem požičiavať e-bajky a toto je moje číslo účtu, kam mi to pošlite. Hej. Čiže bolo to tak, že väčšinu tej práce na projekte bolo na tvojich ramenách, ale predpokladám, že mal si tu možnosť konzultovať s nimi čokoľvek. Áno. Asi ti aj radili, nie, že čo je dobré, čo nie je dobré.
Pokiaľ to bolo z ich strany možné. Hej. Uh-huh. Ono je to v podstate o tom, že človek musí pochopiť, keď robí toto, musia byť presne špecifikované všetky veci, o ktoré chce žiadať. Hej. Čiže keď ja som chcel kúpiť, u mňa konkrétne napríklad to bolo tak, že ja som teda chcel rozvoz ľudí a bicyklov, to znamená, že som potreboval motorové vozidlo. Uh-huh. musí to byť presne špecifikované, aké motorové vozidlo to má byť, hej, musí to byť, že ja neviem, naozaj v takých detailoch, že výkon motora odtiaľ potiaľ, počet sedadiel odtiaľ potiaľ, výbava, aká má byť, čo sa týka okien, čo sa týka klimatizácie, či chcem gulu alebo nechcem gulu a teda, takisto pri bicykloch chcem taký počet bicyklov, ja neviem, dajme tomu, ja mám 15 bicyklov, hej, chcem 2 v tejto veľkosti, 4 v tejto veľkosti, ďalšie 4 v tejto veľkosti a teda, nastaviť, aký motor by mal mať minimálny, maximálny výkon a teda naozaj detailne od prehádzovačky po brzdy a potom sa musí robiť v podstate ako verejné obstarávanie a prieskum, teda najprv prieskum trhu a verejné obstarávanie.
A kto ti vlastne povie, že aké máš mať okná na dodávke? To fakt, že si vymýšľaš, takže že ja by som...
Ono je to také, no... Pri bicykloch napríklad to bolo pre mňa úplne jednoduché, lebo s tým, že som pracoval s tým v minulosti, tak sa v tom vyznám. Viem si pozrieť teda, že keďže som chcel ten väčší počet bicyklov 15, tak si nastavím tú konfiguráciu, aby bola v úvodzovkách nižšia, ale stále dostatočná na to, aby splňala teda tie podmienky toho bicykla, aby to utiahol tých ľudí, aby im dal dobrý zážitok v našich horách, takže si to viem presne nastaviť. Hej, že dajme tomu, dal som tam najsilnejší motor, ktorý vtedy existoval na trhu, ale dal som troška kapacitne slabšiu batériu, čo mi ušetrilo zasa financí na to, aby som mohol viac kusov nakúpiť a teda.
Ale to sú bicykle, hej?
To sú bicykle.
Tomu ty rozumieš, hej. Ale tak ja nehovorím, že nerozumieš dodávkam, hej, ale vieš, že také drobnosti, detaily, že výkon motora, dodávky, na ktorých chcem prenášať ľudí.
Ono to je pri tých dodávkach sa to více menej tak nastavovalo aj samo, lebo chcel som dodávku, v ktorej som schopný previesť 9 ľudí a vzhľadom na to, že sú už teraz euronormy a teda, tak dodávka je stále, ešte sa teda bere do 3,5 tony, hej, lebo chcem, aby som ja vedel šoférovať, chcem, aby ju zamestnanci vedeli šoférovať, ktorí majú B-čkový vodičák, takže to musí byť stále do 3,5 tony, schopná uviezť 9 ľudí a tam už je ten trh napríklad veľmi obmedzený. Hej.
Čiže takým vylúčovacím procesom si sa dostal k tomu, že to ako... A funguje to aj tak, že keby si naozaj že nevedel, tak zdvihneš telefón, zavoláš do masky, prosím vás poradiť.
Nie, tak tam...
Tak to už nefunguje.
Nie. Tam naozaj ako tá iniciatíva a to, čo chce človek robiť, musí vychádzať od toho človeka, ktorý o to žiada. Hej.
Závisí od toho potom aj úspešnosť? Alebo respektíve všetci sú podporovaní?
Toto neviem.
To sa zistíme, to je ďalšia téma, ktorú budeme rozobrať s niekým z masky, keď už prídu k nám. Dobre, takže ty si tým celým prešiel, asi si čakal, nie, že ako to dopadne?
Určite.
Či budeš podporený?
Určite.
Pamätáš si tú chvíľu, keď si zistil, že si podporený?
Aj áno, ale to už bolo také, že to už naozaj to bol taký dojížďak, lebo boli tam veľké problémy práve s tým autom kvôli tej korone, lebo však boli problémy s dodávkami materiálov zo zahraničia, že ja s tým, že som robil prieskum trhu nejaký, mal som nejaké ponuky. Keď už prišlo k tomu, že teda ideme robiť verejné obstarávanie, tak mi nejaké firmy odskočili ho to, lebo mi nevedeli garantovať, že do požadovaného termínu budú vedieť vyrobiť vôbec to auto, takže tam bolo troška veľa naťahovania okolo toho. Takže ten samotný deň, kedy už mi povedali, že odklepli to, tak to už bolo také, že už som sa ani tak netešil, lebo už som si povedal, že ja konečne mám potom. Ale samozrejme dodatočne.
A prieskum trhu a verejné obstarávanie si znova ty, ktorý to robíš?
Áno.
A im to potom dokladuje, že spravil som si to.
Áno,
je to zložité? Vieš, prečo sa na to pýtam? Pýtam sa na to preto, lebo môže nás sledovať alebo počúvať aj človek, ktorý má chuť rozbehnúť niečo, takisto ako ty.
Mm-hmm.
A chcem zistiť, že akú výbavu vnútornú musíš mať na to, aby si tým prešiel.
Je to časovo náročné.
Časovo.
Je to časovo náročné a človek musí mať aj určitú vytrvalosť, pretože ako som zistil v procese hlavne toho prieskumu trhu, tak tá ochota z tých oslovaných firiem nie je až taká veľká. Čiže treba troška doprosovať sa, vyvolávať sa, treba sa naozaj tak obrniť troška tou trpezlivosťou, že dajme tomu oslovím na prieskum trhu 10 firiem a reálne dostanem ako tú ponuku vyplnenú tak, ako ju potrebujem dokladovať maske od troch. Takže nie je to jednoduché z tohto úhla pohľadu. Hej.
A predpokladám, že tam sú asi tiež nejaké časové limity.
Áno.
Odkedy dokedy môžeš konať, hej, že to ťa môže tlačiť. Keby, a znova sa vrátim k tomu bajnému poslucháčovi alebo sledovateľovi, ktorý má v pláne možno urobiť podobnú. Teda verme, že nie elektrobajky na Liptove v Baničnom.
Už by ani nemohol v podstate.
Už nemôže.
Je to tak, že jednou z podmienok pridelenia toho grantu je to, že to musí byť inovatívne pre tú danú oblasť. S tým, že už ja to pokrývam, takže by musel vymyslieť ešte niečo iné.
Alebo si to zacvakať sám.
Hej.
Tak. Ak nás teda ale počúva niekto, alebo sleduje niekto, kto sa do toho chce zapojiť, rozmýšľa, aké sú rady? Aké rady by si dal ty ako úspešný žiadateľ?
Určite, na začiatku určite kontaktovať Masku. Sú tam super ľudia, ja mám s nimi veľmi dobré skúsenosti, sú veľmi otvorení, sú veľmi ochotní, oni sú veľmi radi, oni naozaj veľmi makajú na tom, aby sa ten región rozvíjal, čiže oni všetko, čo je v ich silách, ako dokážu pomôcť a poradiť, tak sú ochotní. Čiže v prvom rade určite sa nakontaktovať na nich, možno im predstaviť na začiatok, aký majú plán, aký majú nápad, oni s tým, že majú prehľad presne o tom, čo už sa realizovalo v Ružomberku, tak budú vedieť povedať, či vôbec má zmysel teda s nimi počítať do budúcnosti alebo nie, a takisto vedia potom aj pomôcť vysvetliť, ako postupovať pri tej žiadosti. Pri tom,
a teda, ak tomu správne chápem, počas celého toho trvania tej trojročnej lehoty, asi ste v kontakte stále.
Hej, menej, už samozrejme menej, ale sme. Tam v podstate teraz na ročnej báze alebo na polročnej báze bude ešte. Oni potrebujú nejaké výstupy od nás, ale skôr tie účtovné, teda.
Rozumiem.
Od toho podniku.
Dobre, máš nejakú flotilu vytvorenú, máš svoju vlastnú firmu, gratulujeme ti. Povedz nejaké plány do budúcnosti, čo by si chcel, ja neviem, o 5 rokov, ako by mala firma RIA vyzerať o 5 rokov?
Teraz pre mňa, tak ďaleko priznám sa, že až tak nemyslím, naozaj chcem teraz, aby sa to dotiahlo tak, aby sme teda úspešne ukončili to prvotné obdobie tej trojročnej udržateľnosti. Ako som spomínal, konkurencia nespí, takže v Ružomberku takisto už nám vyráslo aj viacero požičovní. Musím povedať, že neprineslo mi to iba negatíva. Sú tam aj pozitívne stránky, mali sme nejaké spolupráce, kedy, dajme tomu, bol klient, ktorý potreboval naozaj viac elektrobicyklov, okolo 40, tak sme sa vedeli dať dokopy, vedeli sme sa spojiť. Pre mňa primárne je dôležité naozaj vydržať toto prvotné obdobie a potom uvidíme. Samozrejme už za tie 3 roky budú aj tie bicykle, ktoré mám staršie, tá technológia stále napreduje, takže potom možno budem rozmýšľať nad tým, že by sa nejako obmenila tá flotila.
No, keď hovoríš o konkurencii, hovorí sa, a ja s tým absolútne súhlasím, najzdravší proces zvyšovania kvality služieb na trhu je konkurencia.
Určite.
Lebo ťa drží jednoducho.
Ej, v strehu a proste musím stále.
A môže sa aj navzájom motivovať. Keď si súťaživá konkurencia, tak sa viete aj navzájom motivovať.
Áno. Ale musím povedať, že vieme si aj dohadzovať navzájom. Že bolo už taká situácia, že my sme vedeli, že máme vybukované všetko. Mali sme nejakého klienta, ktorý chcel veľa, tak sme skontaktovali sme konkurenciu. Podľa sme, tu nám máme klienta, pomôžeme si.
Tak to má byť, je to absolútne správne. Posledná otázka na teba. Keby si mal poradiť možno tvojim budúcim klientom, alebo komukoľvek, kto pricestuje na Dolný Liptov alebo na Liptov všeobecne. Tri také najlepšie trasy.
Tri najlepšie trasy. V závislosti asi od toho, kto čo chce vidieť. Keď chcem naozaj dobrú horskú turistiku, takú, že už to môže byť aj troška adrenalinované, tak určite sa treba vybrať smerom Smrekovica. Jednak sú odtiaľ nádherné výhľady, jednak je to už aj technicky troška náročnejšia trasa, takže sa tam dá aj troška vyšalieť. Jednoduchšie, ale tiež veľmi zaujímavé je určite naša cyklokorytnička, ktorá je známa na celom Slovensku. A tam sa dá naozaj vybrať buď smerom na Magurku, Železné, dá sa spraviť pekný okruh do Partizánskej Lupče, späť cez Liptovské Sliače do Ružomberka a potom ešte pekná trasa tiež, taká presne taký niečo medzi Smrekovicou a dajme tomu tou cyklokorytničkou je ísť z Korytnice na Donovaly a cez Liptovské Revúce zasa nazad. Máme toho tu naozaj veľa, takže.
A keďže ty si človek, alebo ty a tvoja firma, tvoji zamestnanci sú teda ľudia, ktorí zodpovedajú mnohé otázky nám, nevedomým cyklistom, keby prišla rodina s deťmi, tak kam by si ich poslal?
Tam väčšinou, keď nechcú ísť, ono záleží od toho, keď sú naozaj maličké deti, tak ich posielame buď na tú cyklokorytničku, alebo smerom potom do Čutkova, tam je to v podstate celý čas po asfaltke, hej, čiže aj keď je to dieťa, dajme tomu v tej sedačke, tak ho nevyklepe moc, nie je to moc náročné, keby náhodou boli nejaké problémy, tak sa cestou vedia zastaviť vždycky v nejakom, dajme tomu u dobrého pastiera, hej, kde si poriešia buď pitný režim, alebo hocičo, takže skôr potom také nejaké bližšie.
Super, ďakujeme krásne, že si bol súčasťou Liptovcastu. Držíme vám palce. Ja sa nebojím, že by turizmus na Liptove prestal ísť. Zatiaľ to nevyzerá tak. Takže verím tomu, že tak ako aj ostatné firmy, tak sa aj tvojej firme bude dariť a budete prinášať kvalitné služby nielen domácim, ale aj turistom. Ďakujem krásne.
Ďakujem krásne.